Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Na petoj strani knjige Schillerovih drama Danilo Sekulić, beležnik opštine Mošorinske, zapisao je da mu se dana 4. februara po starom, a 16. februara po novom kalendaru 1877. godine u petak, 5 minuta pred 3 četvrti na 11. sahat pre podne, rodila ćerka Isidora.
8 potonjih decenija književnica Isidora Sekulić mislima i delom gonetala je odgovore na večna pitanja i vlastite nemire. Kuda idemo, šta radimo i zašto postojimo? Bila je prva žena koja je u Srbiji ponela titulu akademika. Predsedniku Matice Srpske, Vasi Stajiću, napisala je:
"Ja sam skromna, siva figura. Nisam bolja od drugih. Ne volim značke i povorku koja ide napred. Meni je akademija priredila zbunjenost veliku."
Bila je poliglota, svetski putnik i kosmopolita. Gorda u znanju i skromna u življenju. Njena pravila života bila su rad, skromnost i rečito ćutanje. Kada je bila pri kraju životnog puta, rekla je:
"Naš svet voli svakodnevno da pojede dobar ručak. Zimi, nedeljom i sarmu. Kad li će tako zavoliti knjigu? Čitavo moje delo je šaka šodera bačena u velike rupe naše nekulture."
Veći deo detinjstva Isidora Sekulić provela je u Rumi i Zemunu. Završila je učiteljsku školu, diplomu stekla u Pešti, izučavajući matematiku i prirodne nauke, a doktorat iz filozofije odranila je u Berlinu. Govorila je 7 jezika.
Radila je kao nastavnica u Pančevu i Šapcu, a potom i u ženskoj gimnaziji u Beogradu. Za vreme svetskih ratova živela je povučeno, a 1941. odbila je da potpiše apel srpskom narodu.
Putovala je, pisala, prevodila, bila je prvi sekretar srpskog ogranka PEN centra, prvi predsjednik udruženja književnika Srbije, prva žena, najpre dopisni, a potom i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Mesto među besmrtnima zaslužila je svojim delima: Saputnici, Pisma iz Norveške, Đakovn Bogorodičine crkve, Kronika palanačkog groblja, Analitički trenuci i teme, Zapisi o mome narodu, Njegošu, Knjiga duboke odanosti, kao i mnoštvo eseja, prevoda, osvrta i kritika.
Godine 1958. Isidora Sekulić sahranjena je na Topčiderskom groblju u Beogradu. Svoju prepisku i rukopise pre smrti je spalila, a knjige, nameštaj i lične predmete zaveštala je Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu.
Una furtiva lagrima negli occhi suoi spunto quelle sembro può morir, si può morir da
Nastavničkim pozivom Isidora Sekulić bavila se pune 34 godine. Počela je 1897. u Pančevu, a penzionisana je kraljevim ukazom od 22. januara 1931. kao nastavnik Beogradske druge ženske gimnazije.
U višoj devojačkoj školi u Pančevu predavala je matematiku i prirodne nauke, a povremeno i gimnastiku. Pokazivanju svojih kolega kao nastavnik, Isidora je bila odličan poznavalac svoje struke i dobar pedagog. Ovo su njena sećanja na to doba.
Bila sam nepunu deceniju nastavnica prirodnih nauka u Pančevu, što mi je ostalo u ružnom sećanju. Tamo u višoj devojačkoj školi brzo sam se sukobila sa birokratijom i nečoveštvom. Tek po žalbi školskom savetu povećana mi je malo plata, jer su one nekvalifikovane imale veća primanja od mene. Bila mi je odbijena molba za dopust radi učenja engleskog jezika.
Da je sve to tačno, svedoči molba Isidore Sekulić školskom savetu iz 1902. godine, na koju joj je odgovoreno da po mišljenju prosvetnih vlasti za predavanja matematike i prirodnih nauka njoj engleski jezik nije potreban.
Otkad znam za sebe, nisam znala za zdravlje,
govorila je Isidora Sekulić.
Moj brat je svirao violinu i stalno kašljao, a ja sam ga bleda i slabašna pratila na klaviru. Taj moj mlađi brat umro je 1900. godine, samo nekoliko meseci posle oca, na mojim rukama od tuberkuloze. I to je ostala rana na srcu. Obilazila sam u grob svake godine. Stalno sam imala duševne krize, patila od nervoze, nesnosnih glavobolja, a i od očiju. Ne, nisam bila za nastavnika, jer sam zbog svojih boljki bila stalno nervozna i tražila odsustva. Kad mi se 1904. godine bolest na plućima pogoršala, morala sam zamoliti opet za godinu dana odsustva, pa sam živela sa samo pola plate. Zbog svoje nervoze možda sam i preterivala u strogosti. U šali đaci su govorili da nosim oklagiju ispod suknje, a ni jedno dete nikad nisam udarila kao druge moje kolege, a tada su batine u školi bile i zvanično sredstvo vaspitanja. Bila sam i ponosita, imala svoje dostojanstvo, čuvala obraz, a opet me nisu ostavljali na miru. Školske vlasti povele su čitavu istragu protiv mene da bi se uverile mogu li pored svog zdravstvenog stanja i dalje obavljati učiteljsku službu. O tome u arhivi Sremskih Karlovaca postoje zapisnici.
Sredinom 1909. godine podnela je Isidora Sekulić molbu za učiteljsko mesto u Srbiji i posle mnogih provera prosvetne vlasti su je postavile za nastavnicu više devojačke škole u Šapcu. Na pitanje da li joj je tamo sa službom bilo bolje, Isidora je novinaru Kosti Dimitrijeviću odgovorila:
to je sve ista priča. Što kaže narod, pomenulo se, ne povratilo. Tamo sam uporedo predavala nemački jezik i našu gramatiku. Ipak, kad sam za 2 godine položila profesorski ispit, posle više preklinjućih molbi, prešavši u srpsko podanstvo, dobila sam najzad premeštaj u Beograd, gde sam se nadala većem razumevanju. Služila sam u drugoj ženskoj gimnaziji do 1931. godine, kada sam otišla u penziju.
Небо, он не весело.
Aprila 1900. godine, prvog dana Uskrsa, u Zemunu je umro varoški senator i pređašnji varoški kapetan Danilo Sekulić, Isidorin otac, a 3 mjeseca kasnije i brat Dimitrije. Majka i stari brat odavno su počivali na rumskom groblju. Isidora je ostala sama.
Kada je jednom prilikom uoči balkanskih ratova boravila u Nici, poželela je da svira na klaviru. Portir ju je uputio u dependans hotela gdje je uživala u Bachovoj muzici. Odjednom otvorila su se vrata jedne sobe i pojavio se lep, stasit, stariji gospodin. Ona mu se izvinila, a on je odgovorio da nema potrebe za izvinjenjem jer sluša njeno muziciranje sa uživanjem. Kasnije su zapodenuli razgovor.
Pred Isidorom je bio poljski emigrant, lekar Emil Stremnicki, težak srčani bolesnik. Narednih dana često su se sretali i vreme provodili u šetnji razgovoru. Potom je Isidora otputovala u Beograd.
U jednom pismu Stremnicki ju je zaprosio, a ona se kolebala. Nije želela da se uda, ali se bojala da bi njeno odbijanje moglo da pogorša zdravstveno stanje njenog dragog prijatelja. Odlučila je da krene na sever u Kristijaniju i da se tamo sretne sa Emilom.
Stremnicki je Isidori poklonio skupoceni broš i prsten, a ona njemu svoju ljubav i poštovanje. Bilo je to na samom izmaku leta godine 1913.
Međutim, posle samo nekoliko mjeseci, 1. januara 1914. na trećoj strani politike objavljena je čitulja u kojoj je pisalo:
Gospođu Isidoru Sekulić Stremnicku zadesio je težak udar. Njen muž, dr. Emil Stremnicki, lekar iz Varšave, umro je naprasno na putu između Kristijanije i Berlina. Telo pokojnikovo preneto je u Varšavu i sahranjeno u porodičnoj grobnici, a gospođa Isidora došla je juče u Beograd.
Tu zimu Isidora Sekulić provela je u dubokoj žalosti. Ponovo je bila sama.
Thank you.
Isidora Sekulić je 1913. godine objavila svoju prvu zbirku pripovedaka Saputnici. Međutim, Jovan Skerlić, urednik Srpskog književnog glasnika i najuticajniji književni kritičar tog doba, negativno se izrazio o njenom delu. Prema njegovom mišljenju, neodgovorno je bilo pisati o sopstvenoj intimi u tako teškom istorijskom trenutku u atmosferi krvi i smrti. Kudeći njeno pisanje, Skerlić je ipak nešto i pohvalio. Isidora je o tome kazala.
Moja prva knjiga Saputnici pojavila se u nesrećno vreme balkanskih ratova. Tada nisam bila oduševljeni poklonik Skerlićevih pogleda na literaturu po francuskim uzorima. Ipak, Skerlić mi je nešto i priznao. A to je bilo da, iako sam iz Preka, pišem dobro srpski. A to su bile značajne pohvale za ondašnjeg početnika.
Ni prema godinu dana kasnije objavljenim pismima iz Norveške, Skerlić nije bio blagonakloniji. Gotovo uzgred, pišući o knjizi pesama Milutina Bojića u Srpskom književnom glasniku, Skerlić je napisao kako je Bojić južnjak vrele krvi, daleko od naših skandinavujuščih kojima je led u srcu, magla u glavi, a mrtva fraza na usnama. Jedino su kritičari novosadskog časopisa Branik u majskom broju iskreno i od srca preporučili.
Isidore Sekulić-Stremnicke, pisma iz Norveške, svojski preporučujemo našem svetu. U slast će ih pročitati svako kojih se lati čitati.
Teško je bilo Isidori Sekulić posle Skerlićevih napisa, ali još teži udar kritike pretrpela je 1952. Krajem prethodne godine Srpska književna zadruga objavila je njeno novo delo. Zvalo se Njegošu knjiga duboke odanosti. Prvi prikazi u Politici i borbi bili su povoljni, a onda 5. januara na stranicama Borbe oglasio se šef Agitpropa Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije Milovan Đilas. Redakciji Borbe je zamerio što je objavila pohvalan prikaz o Isidorinoj knjizi o Njegošu, a samo Isidori što je delo idealističko. Članak je bio pogromaški i mnoge je iznenadio, a Isidoru je veoma pogodio.
Osetljiva i često bolešljiva, Isidora Sekulić je posle tog napada pala u tešku depresivnu krizu, tako da su je zbog njene tadašnje izolovanosti i straha od komunističke inkvizicije izvesni zluradi savremenici nazivali pomahnitalom babom, koja ima čudnu, nezgodnu narav.
Prema kazivanju tadašnjeg direktora prosvete Miodraga Stamatovića, Isidora Sekulić više nikoga nije htjela da primi u kuću, tako da je on bio prinuđen da preskoči njenu ogradu da bi tamo, predajući joj jednu poruku, zatekao jednu bledu, izmučenu i nekako zaplašenu staricu koja mu se požalila pokazujući pamfletsku, netom štampanu Đilasovu knjigu Legenda o Njegošu. Ponovo je bila na tapetu sa svojom knjigom o crnogorskom vladici i to zbog apstraktne, idealističke, filozofske refleksije u konkretnom tretiranju Njegoša i svega što stoji u vezi sa njim, kako je tamo pisalo.
Iako je i sama veoma dobro znala da je knjiga o Njegošu nesigurno vođena, rasplinuta i bez završetka, kuća bez krova i hram bez zvonika, takav napad nije očekivala. Prijateljima je govorila da je bezbroj noći provela pored prozora, bez sna, sa spremnim konopcem da se obesi ako budu došli da je uhapse. Već napisani, drugi deo knjige o Njegošu nikada nije objavila. Bacila ga je u peć. Đilasova knjiga je strašno delovala na mene,
govorila je Isidora Sekulić.
Ne slažem se sa njegovim shvatanjima. Ja znam 7 filozofija, a on zna samo jednu. Što je najgore, ja sada više ne mogu da pišem. Upravo mogu, ali niko neće smeti da štampa moje rukopise. Meni je u stvari zabranjeno da pišem.
Ali zato su drugi mogli da pišu šta su hteli. Nedugo potom u Ninu se u dva navrata na Isidorin rad obrušio Borislav Mihajlović Mihiz. Prvi put zbog pogrešnog prevoda imena slikara Brojgela i Rubljova, a u drugom zbog predgovora pesmama Milana Rakića. U prvom slučaju posredi je bio nesporazum zbog štamparskih grešaka, a u drugom njihovi različiti pogledi. Po svom običaju ni na taj napad nije odgovorila. Njena odbrana uvek je bila ćutanje i neprestani rad. Doduše, Mihi se kasnije pokajao i priznao joj da nije bio u pravu.
Posle Đilasa i Mihiza jedva su dočekali da se oglase i oni koji su želeli da Isidora Sekulić bude kažnjena zbog toga što je tokom Drugog svetskog rata izdala 4 svoje knjige.
Izdanja su bila privatna i malo ih je bilo u slobodnoj prodaji kod čuvenog knjižara Cvijanovića. Mahujem ih je poklanjala prijateljima, a reč je o zapisima objavljenim u 300 primjeraka i o 3 knjige pod nazivom Analitički trenuci i teme. Kako je do toga došlo, Isidora ispričala novinaru Kosti Dimitrijeviću.
Sećam se da je bila jaka zima te 1941. godine. A dođe moj poznanik, akademin, štampar Anđelković, pa mi kaže: gospođo Isidora, rat je, a moje mašine stoje prazne, besposlene. Na stovarištu imam dovoljno hartije. Hajde da štampamo vaše izabrana dela. A kakve koristi imate od toga, pitala sam ga. Samo mi je važno da štamparija radi, inače se bojim da će je u protivnom zatvoriti. Imala sam nešto ušteđevine od rada na rečniku u akademiji, kao i od držanja časova stranih jezika, pa rekoh sebi: ko zna šta nosi dan, a šta noć. Potrudi se da sabereš svoje rasute rukopise, pa ih rediguj i daj u štampu. Ali postavila sam štamparu uslov da se te knjige ne prodaju pod okupacijom, nego da ceo maleni tiraž meni ovde donese. Tako je i učinjeno.
Oh!
Čitavog života Isidora Sekulić je uživala u radu. Međutim, u trenucima razočaranja i rezignacije pred kraj života govorila je:
bolje da ništa nisam ni pisala, ni prevodila, nego gledala kad mi je bilo vreme da zasnujem porodicu, da imam dete. Jer to je prava sreća. Ženi se najviše mora priznati materinstvo. Sve ostalo je kod nje u drugom planu. Da sam imala dete, život bi mi bio mnogo sadržajniji. Negovala bih jedino dobro i sreću na ovom svetu, svoju decu. Bože, kad samo pomislim koliko mi je to uvek nedostajalo u životu ispunjenom samoćom i neprestanim kapanjem nad hartijom, s perom u ruci i knjigom.
Osim u radu, uživala je Isidora i u cveću.
Od malena sam volela cveće. A da imam svoj maleni cvetni vrt, naučila sam boraveći u Londonu, kao i u Francuskoj. Taj svet najradije živi u svojoj kućici sa vrtom, pa je zato London otišao u beskraj. Jer tamo svako želi da ima kućicu i malu baštu da bi se tamo odmarao negujući cveće. I Francuz samo sanja da pobegne iz Pariza u svoju poljsku kućicu, daleko van grada. Bolesna od srca i nerava, sve je u meni bilo traljavo dok nisam došla u kućicu sa baštom. A odatle mi nije daleko ni topčider, ni košutnjak po kojima rado šetam.
Poslednje dve decenije života Isidora Sekulić provela je u Beogradu, na topčideru, u ulici Vase Pelagića, broj 70. Volela je Isidora Sekulić i muziku, najviše Menjuhina.
To je divan interpretator, čarobnjak. Odmah pogodim kad on svira, to se ne može sakriti. Prvi potez gudalom i ja slutim. Drugi potez i već sam sigurna, to je samo Menjuhin. Ne može me niko u tome prevariti. Tako je svirao da sam klečala.
Šta je još volela Isidora Sekulić? Volela je putovanje.
Ja sam išla u Carigrad još kad mi je bilo 9 godina.
Pričala je pred kraj života.
Bila sam u Francuskoj, Nemačkoj, išla sam u Englesku, Skandinaviju. Rusiju slabo poznajem. Bila sam u Moskvi, Petrogradu i još nekim gradovima. Zakačila sam i malo Severne Afrike. Bila sam u Alžiru i Maroku. Tamo sam putovala ugljarskim brodom. Tako putuju siromašni ljudi kao što sam ja. Na brodu kojim se prevozi ugalj ima i nekoliko kabina za siromašne putnike. Tu se jede zajedno sa mornarima, ono što oni za sebe kuvaju. Bila sam i u Maloj Aziji, u Brusi i u još nekoliko mesta. Za svako putovanje sam se dugo i brižljivo spremala. Moj otac Danilo bio je mnogo obrazovan čovek. Radio je u magistratu u Zemunu, on me je upućivao. Kad sam trebala da idem u Italiju, on mi je rekao da moram godinu dana pre toga da učim, jer ću se tamo susresti sa 20 vekova. I da mi nije dovoljno što znam italijanski. Ja sam učila, ne jednu, nego 2 godine. Šta sam god našla, čitala sam. Učila sam književnost, umetnost, geografiju, istoriju. Tako sam o Italiji više znala od kustosa što su me vodili. I za Norvešku sam se spremala, samo manje nego za Italiju, jer o Norveškoj ima manje da se uči. Tamo može da se putuje sa znanjem engleskog i nemačkog, ali sam ja, kao i svi ljudi koji znaju više jezika, posle 3 dana čitala novine, a posle 3 meseca romane na norveškom. Moramo se zamisliti nad Eliotovim razmišljanjem koje otprilike glasi: dok po selima nema kulture, nema je ni u gradovima. To je sve tačno i za naše skromne prilike. Onda, za kulturu potrebno je učiti strane jezike, jer to otvara stotine vrata u svet i društvo. Upoznati strani jezik temeljno do stepena kada on postaje domaternji, to je direktno čitanje, to je rečnik u džepu stalno. Čitanje, to je kultura, a škola njen začetak.
Isidora Sekulić nije voljela da se slika, ni da svoje slike daje da se štampaju na koricama njenih knjiga, niti je davala da se objavljuju zaglavlja o njenom životu i biografskim podacima. Nije voljela da piše posvete, niti da se na darovanim knjigama potpisuje, jer je smatrala da je važno delo, a ne pisac. Svoj odnos prema novcu opisala je u pismu direktoru izdavačke kuće Nolit, Sveti Đuriću, povodom, prema njenim kriterijumima, visokog honorara koji je dobila za knjigu eseja Mir i nemir.
Prema novcu ja imam otprilike odnos koji Angloameričani imaju prema nesrećnoj, meni tako dragoj Francuskoj. U nuždi da, van nužde ne treba mi. Moja je poznata parola. Što nemam, ne treba mi. Nijedan veći honorar nisam do sada uzela. 1104 u prosveti poklonila sam. 1215 u Srpskoj književnoj zadruzi ostavila zadruzi. Živim i trošim novac koji mi država daje redovno, a radujem se slatkom radošću siromašnog čoveka kad primim mali ili malo veći honorar za književnu saradnju. Prema tome, još se bogatašim restom honorara za englesku antologiju. Ovo novije neka leži kod vas dok iz neke nužde ne potražim skroman deo. Ako ne bude nužde, neću ništa tražiti.
Novac Isidori Sekulić nije bio važan. Važno je bilo koliko se zna, čemu se stremi, koliko se čita i u kakvom je stanju nacionalna kultura. Godine 1911. napisala je:
zašto u nacionalnoj i kulturnoj našoj mizeriji nema dostojanstva? Zašto naša književnost nema suviše saradnika? Zašto naše knjige i listovi nemaju suviše primeraka? Mi imamo pesnika koji ne pevaju, pripovedača koji ne pripovedaju, naučnika koji ne ispituju, saradnika koji ne sarađuju inteligenata koji ne čitaju i ne maštaju, bogataša koji ne kupuju. Sav naš kulturni progres je bez oca i majke, svugde licitacija i aukcija. Mi smo kao onaj Ničeov užar koji pletući uže ide unatrag. U svojim stvarima slepi, u tuđima nemoćni, mlitavi smo i bez ljubavi i života, kao vodeni cvetovi pred zalazak sunca. Zašto jače ne volimo? Zašto jače ne pomažemo našu književnost kad nju ne stvaraju samo oni koji pišu? Velike zadatke i probleme ne stvaraju geniji sami, nego ih stvaraju kulturne mogućnosti čitavog naroda.
Životni put Isidore Sekulić završio se 5. aprila 1958. godine. Njena posljednja volja glasila je ovako.
Umiranje i smrt. Posljednja borba koju svako mora sam izdržati. Posle izdisaja, što ostane, to više nije niko. I zato nad najprostijim pogrebom treba da vlada najpotpunija tišina. Molim stoga da se moj leš zavije u čaršav iz mog domazluka, da se položi u najprostiji čamov sanduk i spusti u sirotinjsku raku, po redu, na groblju, bez ikakve aranžirane sahrane, bez govora i venca, bez novinskih članaka. Sveštenik će me ispratiti i očitati nad grobom dragu mi prostu molitvu gospodnju. Sem sveštenika, moji najbliži prijatelji, koliko mognu, ih tednu.
Tako je i bilo. Isidora Sekulić ispraćena je skromno, onako kako je i živela 7. aprila 1958. u 4 sata posle podne na Topčiderskom groblju. Emisiju o Isidori Sekulić pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin i Blažo Rejičević.